Josua toko fahenina ambin'ny folo. Zara tany nomenany Efraim. Ary ny faritry ny tany azo ny taranak' Josefa tamin'ny Filokana dia hatrany Jordana tandrifin'ny Jeriko dia tao amin'ny ranony Jeriko atsinanana ka hatramin'ny efitra izay fiakarana avy any Jeriko mamaky ny tany avoanan'ny Betela dia hatrany Betela ka hatrany Lozy ka nandroso hatramin'ny faritany Arkita hatrany Atarota dia nidina ny ankandrefana nahazo ny tanyny Jafletita ka hatramin'ny faritanyny Betiorona ambany sy Gazera ka dia niatra tamin'ny ranomasina. De azony Manase sy Efraim mataranak' Josefa ny lovany. Ary ny amin'ny faritanyny taranak' Efraim maraka ny fokony, ny faritanyny atsinanana amin'ny lovany dia hatrany Atarota Adara ka hatrany Betiorona ambony. Ary ny faritanyny dia nandroso ny ankandrefana hatrany avaratry Mikmeta dia niloka ny atsinanana hatrany Tanatasilo ka nihoatra eo atsinanany hatrany Janoa dia nidina hatrany Janoa ka hatrany Atarota sy Narata de nipaka tamin'ny Jeriko ary de niatra tany Jordana. Ary hatrany Tapoa dia niakandrefana ny faritany hatramin'ny loasandrikany Kana ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Izany no lovan'ny firenena taranak' Efraima araka ny fokony mba amin'ny tanàna natokana ho an'ny taranak' Efraima teo amin'ny lovan'ny taranak' Manase koa dia ny tanàna rehetra mba amin'ny zanabohiny. Ary tsy nandroaka ny Kananita izay nonina tany Gazera izy fa monina eo amin'ny Efraima ny Kananita mandrakandroany ka mpanaovana fanompoana.